vakaana pyhästä hengestä. Koska Joosef hänen miehensä oli hurskas, eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet. Mutta kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta. Katso, neitsi tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee Jumala meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja tiedusteli heiltä, missä Kristuksen oli määrä syntyä. He sanoivat hänelle, Juudean Betlehemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Sinä Juudan maan Betlehem, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinasten joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä tarkoin selville, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Hän lähetti heidät Betlehemiin ja sanoi, menkää ja kyselkää tarkoin lapsesta. Kun löydätte hänet, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkaan. Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan, kulki heidän edellään, kunnes tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden tietäjät ilahtuivat suuresti. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja Marian hänen äitinsä. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, ottivat esiin aartensa ja antoivat hänelle lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti heitä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa. Kun tietäjät olivat lähteneet, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, nouse, ota mukaasi lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes minä sinulle toisin ilmoitan, sillä Herodes aikoo etsiä lasta surmatakseen hänet. Herättyään Joosef otti lapsensa ja hänen äitinsä ja lähti yötä myöten Egyptiin. Hän viipyi siellä Herodeksen kuolemaan asti. Näin toteutui se, minkä Herra oli puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pettäneet hänet, hän raivostui ja käski tappaa Betlehemistä ja koko sen ympäristöstä kaikki 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat sen ajan kohdan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä tarkoin tiedustellut. Silloin toteutui profeetta Jeremian kautta puhuttu sana. Huuto kuuluu Raamasta, itku ja kova valitus. Raakel itkee lapsiaan, eikä lohdutuksesta huoli, sillä heitä ei enää ole. Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille Egyptissä ja sanoi, nouse, ota mukaasi lapsi ja hänen äitinsä ja lähde Israelin maahan, sillä ne, jotka tavoittelivat lapsen henkeä, ovat kuolleet. Joosef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Israelin maahan. Mutta kun hän kuuli, että arkelaus Arkelaos hallitsi Juudeaa isänsä Herodeksen jälkeen, hän pelkäsi mennä sinne. Saatuaan unessa Jumalalta ohjeen, hän lähti Galilean alueelle. Sinne tultuaan hän asettui asumaan Nasaret-nimiseen kaupunkiin, jotta toteutuisi profeettojen kautta puhuttu sana. Häntä kutsutaan nasaretilaiseksi. Jeesuksen syntymä on merkittävin ja ihmeellisin asia, mitä on tapahtunut maan päällä. Ja Jumala on tästä antanut kaitselmuksessaan monta tämmöistä ulkonaista merkkiä, jotka antaa osviittaa tähän suuntaan, että on kyse jostain merkillisestä tapahtumasta, kun me puhutaan Jeesuksen syntymästä. Jeesuksen syntymästä oltiin profetoitu koko Israelin pelastushistorian aikana, ja odotus Messiaasta oli levinnyt hyvin laajalle, jopa Israelin ulkopuolelle, niin kuin tämä kertomus näistä tieteistä osoittaa. Tuhannet enkelit juhlistivat hänen syntymistään maan päälle. Hän antoi tähden loistaa näille itämaisille tietäjille ja osoittaa heille, että Jeesus on syntynyt. Joulu, jolla me juhlitaan Jeesuksen syntymistä, niin on yksi suosituimmista juhlista koko maan päällä. Ja koko meidän ajanlaskumme perustuu arvioon siitä, milloin Jeesus on syntynyt. Vaikka luultavasti tämä arvio on vähän väärä ja Jeesus oikeasti syntyi noin 5-7 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Eli monta ulkonaista tämmöistä seikkaa antaa osviittaa siihen suuntaan, että Jeesuksen syntymä on hyvin merkittävä tapahtuma. Mutta kun me katsotaan perinteistä tapaa viettää joulua Suomessa, niin me huomataan, ettei tätä kertomusta pidetä hirveän merkillisenä. Nykyajan jouluna Jeesuksella ei ole hirveän suurta asemaa, vaan meidän niin kuin joulu keskittyy enemmän just perheiden ja lähimmäisten rakastamiseen ja sitten joulupukin ympärille. Ja silloin kun lapset kouluissa esittää jonkun joulunäytelmän, mä en edes tiedä, saako sitä esittää nykyään enää kouluissa. Saa esittää. Mutta jotain tämmöistä keskustelua siitäkin on ollut jossain vaiheessa. Niin silloinkin meidän huomio ei keskity siihen tarinan ihmeellisyyteen, vaan siihen, että oi, siellä on meidän suloinen pikku lapsia. Ja se tekee siitä näytelmästä erikoisen. Ja tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että me ei olla ymmärretty tätä joulun sanomaa oikein. Koska tämä todellakin on merkittävin ja ihmeellisin asia, mistä ihminen voi kuulla. Katsotaan tätä tekstiä kahdesta näkökulmasta. Aloitetaan käymällä läpi, että kuka on tämä Jeesus, jonka syntymästä Matteus tässä kertoo. Ja selkeä käydään läpi, että mitä varten hän on tänne syntynyt. No kuka siis on tämä Jeesus? Tästä puhuu ensinnäkin tuo ensimmäisen luvun jae 23, jossa Jeesuksen identiteettiä kuvaillaan nimellä Immanuel, joka tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Jeesus on siis kaikkivaltias ja iankaikkinen Jumala, jota jokainen meistä on velvollinen palvomaan ja ylistämään koko meidän elämällämme ja voimallamme. Kun itämaiset tietäjät menivät taloon ja näkivät Jeesuksen, he heittäytyivät maahan kumartamaan Jeesusta ja antoivat hänelle lahjoja. Ihmiset tykkää Jeesuksesta silloin, kun hänestä puhutaan hyvänä opettajana tai henkilönä, jossa Jumalan rakkaus aineellistuu, tai hyvänä ystävänä, tai vain jollain tavalla niin kuin yksilönä, jota meidän tulee kunnioittaa. Mutta se, että meidän tulisi palvoa ja ylistää häntä, niin menee vähän liian pitkälle. Ihmisillä on sellainen Jeesus, joka on niin suuri, että häntä tulee muistaa kerran vuodessa, kun sattuu käymään kirkossa jouluaattona. Ja silloinkin meidän suurin osa huomiosta ei keskity Jeesukseen, vaan joulupukkiin ja lahjojen vaihtamiseen. Ihmiset tykkää pienestä Jeesuksesta, joka ei vaadi meiltä mitään. Mutta koska Jeesus on Jumala, meidän ei tule ainoastaan antaa Jeesukselle mirhaa, suitsuketta ja kultaa, eli jotain siitä hyvästä, mitä Luoja on meille suonut, vaan meidän tulee pyhittää kaikki lahjamme Jeesukselle. Hän omistaa kaiken, mitä meillä on. Sun aikasi, sun kykysi, sun naamasi, sun suusi ja sun silmäsi, jokaisen atomin sun kropassa. Kaikki se kuuluu tälle Kristukselle, jonka syntymästä Matteus meille kirjoittaa. Ja meidän tulee pyhittää ne hänen käyttöönsä. On käsittämätöntä, että tässä tarinassa on saanut enemmän huomiota pyhimykset ja enkelit kuin Jeesus. Katolisessa kirkossa kiinnitetään tosi paljon huomiota tässä kertomuksessa Mariaan, joka synnytti Jeesuksen. Ja enemmän kuin Jeesusta, niin he etsivät pyhimysten apua. Mulle tulee mieleen haastattelu, jonka mä kuuntelin tällä viikolla Yle Puheen radiokanavalta. Siinä kerrottiin semmoisesta ilmiöstä, joka on tullut tämän New Age-liikkeen mukana, jota voidaan kutsua niin kuin enkelihoito tai enkeliterapia. Ja siinä pyritään mielikuvituksen voimalla luomaan joku yhteys henkilökohtaisen enkelin kanssa. Ja sitten tämän niin kuin pitäisi auttaa ihmisen sielua. Aivan käsittämättömät jutut. Me tässä tarinassa on spektaakkelimaista, että on enkeleitä, on tätä Mariaa ja kaikkea tämmöistä. Ja nämä saa huomiota. Mutta Matteuksen kertomuksessa ainoa palvonnan kohde on Jeesus ja hän on kaiken huomion keskipiste. Enkeleiden ainoa virka oli kertoa Jeesuksen tulosta ja Marian ainoa virka oli synnyttää hänet. Ja meidänkin tulisi laittaa tänä jouluna Jeesus Kristus kaiken huomion keskipisteeksi. Meidän ei tule vaan kertoa pari kertomusta, jossa Jeesus sattuu esiintymään, vaan meidän tulisi palvoa ja omistaa koko elämämme tälle Jeesukselle, jonka syntymästä Matteus meille kirjoittaa. No sen lisäksi, että Jeesus on tosi Jumala, niin teksti tuo myös esille, että hän on tosi ihminen. Yhtä lailla verta ja lihaa niin kuin jokainen meistä. No tässä mä nyt viittaan siihen yksinkertaiseen periaatteeseen, että se mikä syntyy ihmisestä, niin on ihminen. Yhtä lailla kuin kissat synnyttävät kissoja ja koirat synnyttävät koiria. Monia ihmisiä häiritsee ajatus siitä, että Jumala, jota me palvotaan, olisi tullut ihmiseksi. Ja että hän olisi ollut seimessä semmoinen pieni rääkyvä rääpäle, jonka pään olisi voinut murskata yhdellä kädellään, ja joka oli täysin niin kuin riippuvainen vanhempiensa huolenpidosta. Me ajatellaan, että ei meidän Herramme voi olla niin pieni, ja sen takia hänet kuvitellaan enemmän semmoiseksi hohtavaksi figuuriksi, jonka ihmisenä oleminen on pelkkää teeskentelyä. Mutta jos me halutaan kohdata todellinen Jeesus, josta Matteus kertoo, niin meidän täytyy olla valmiita notkistamaan polvemme henkilölle, joka on sekä Jumala että ihminen, sekä maailmankaikkeuden luoja että meidän tasollemme laskeutunut ihminen. Ja ihmisenä Jeesus oli aivan samanlainen kuin mekin, kiusausten ja koetusten alaisuudessa. Hänellä oli aivan samanlainen rappeutuva ruumis kuin meilläkin. Hän ei tullut jumalallisessa asemassaan lain antajana meidän palveltavaksemme, vaan niin kuin Barnabas tuossa alussa luki, hän tuli lain alaiseksi ja oli täysin velvollinen noudattamaan kaikki Jumalan lait pysyäkseen Jumalan suosiossa. Hän tuli tänne palvelemaan meitä. Ja tästä antaa hyvä esimerkin sen, että Jeesus ei syntynyt mihinkään jalossukuiseen perheeseen, vaan keskiverto kautta köyhien vanhempien lapseksi. Ja hän syntyi seimessä, joka oli eläimille tarkoitettu syöttöpaikka. Tällainen on se Jeesus, jonka syntymää me saadaan tänäkin jouluna juhlina. Hän on maailman suurin ihme. Kun Jumala loi maailman, hän toi tämän kaikkeuden esiin tyhjästä. Mutta Jeesuksen syntymässä Jumala, iankaikkinen Jumala, laskeutui meidän tasollemme. No seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan, että mitä varten Jeesus sitten syntyi tänne maan päälle. Monesti Jeesuksen syntymä jää meidän joulunäytelmissä pelkästään tämmöisen kertomuksen tasolle, jossa me kuvaillaan sitä, kuinka Jeesus syntyi neitsyt Marjasta, enkelit lauloivat, paimenet ylistivät kuulemaansa ja näkemäänsä ja sitten tietävät, antavat hänelle lahjoja. Mutta ongelma tässä on se, että jos me ei avata tämän kertomuksen merkitystä, niin se ei välitä meille mitään hyödyllistä tietoa. Tätä kaikki historian tutkijatkin itse asiassa pyrkivät tekemään. He pyrkivät löytämään tapahtumien merkityksen. Historioitsijat eivät pyri saamaan selville jotain irrallisia tietoja siitä esimerkiksi, että venäläiset tuli jossain vaiheessa Suomeen. Ne haluaa tietää tietysti, että he tuli, mitä varten he tuli tänne. He pyrki nujertamaan ja kukistamaan meidät. Ihminen voi jopa uskoa, että Jeesus kuoli ristin puulla, mutta jos hän ei ymmärrä tämän tapahtuman merkitystä, niin hän on aivan samalla tasolla kuin alkuasukkaat, jotka ei ole ikinä edes kuullut hänen nimeänsä. Ja jos me halutaan ymmärtää Jeesuksen syntymän merkitys, niin meidän täytyy kiinnittää tarkkaa huomioita näihin pikkulauseisiin, jotka Matteus kertoo Jeesuksesta, ja jotka monesti jää huomiotta meidän joulukertomuksessa. Ja mä nostan kolme pientä asiaa, mitkä Matteus julistaa Jeesuksen maanpäällisen tulon tarkoitukseksi. Ja ensimmäinen niistä löytyy ekan luvun jakeesta 21, mikä antaa ymmärtää, että Jeesus tuli sovittamaan meidän syntimme. Kertomus Jeesuksen syntymästä käännetään täysin ylös alasin, jos me nähdään se merkkinä ihmisen arvokkuudesta ja siitä, että hän rakastaa meitä tosi paljon. Se, että Jeesus on tullut maan päälle, on suuri mahdollinen kuvaus ihmisen täydestä turmeltuneisuudesta ja kyvyttömyydestä pelastaa itse itsensä. Meille ei riittänyt, että joku pyhimys tai enkeli olisi laskeutunut maan päälle keskuuteemme, vaan me tarvittiin sitä, että kaikki valtias pyhä Jumala tulee ihmiseksi, täyttää kaikki lain vaatimukset puolestamme ja ristillä kuolee ja kärsii häpeällisesti meidän sijaisenamme. Tämä on ainoa totuus, joka on kykenevä pelastamaan meidät. Ja ellei Jeesus olisi syntynyt neitsyt Marjasta, niin hän ei olisi voinut myöskään mennä ristille sovittamaan meidän syntejämme. Ja silloin jokainen meistä olisi vailla toivoa. Mutta niin kuin Matteus tässä julistaa, niin vapahtaja on meille totisesti syntynyt. Ja siinä hengessä mä kehotan jokaista teistä laittamaan tänä jouluna yhä entistä lujemmin katseenne Kristukseen ja turvautumaan hänen maan päällä suorittamaansa sovitustyöhön. No toinen asia, mitä varten Jeesus tuli maan päälle, löytyy siitä, kun sanotaan, että Jeesus on Jumala meidän kanssamme, mikä puhuu siitä, että Jeesus tuli tuomaan meidät täydelliseen yhteyteen Jumalan kanssa. Se, että Aadam ja Eeva karkotettiin paratiisista, niin merkitsi sitä, että ihminen joutui Jumalan läsnäolon ja yhteyden luota pois. Jumalan ja ihmisen välinen yhteys siis pirstaloitui kokonaan. Mutta Jumalan suunnitelma oli kuitenkin se, että meidät tuotaisiin takaisin tähän yhteyteen, eikä vaan takaisin, vaan itse asiassa suurempaakin ja intiimimpää yhteyteen kuin se, mitä Aadamilla ja Eevalla oli Jumalaan. Ja toisin kuin kaikissa muissa uskonnoissa, niin yhteys Jumalaan ei ennallistu sitä kautta, että me kipuamme vuoren seinämää pitkin ylös hänen luoksensa, tai rakennamme tikkaat, jotka ulottuvat taivaaseen. Mutta yhteys ennallistuu sitä kautta, että hän laskeutuu valtaistuimeltaan alas ja astuu meidän tasollemme Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sovelluksena tästä mä haluan muistuttaa meitä tänä jouluna laittamaan aikaa sivuun, ollaksemme Jumalan kanssa, Jumalan yhteydessä Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta. Mä oon ite joutunut viime aikoina tekemään parannusta siitä, kuinka vähän aikaa mä oon antanut Jumalalle. Ja mä oon sitten tehnyt taas semmoisen päätöksen, että nämä ja nämä ajankohdat tai hetket, niin minä annan Herralle. Ja hän on meidän suurin ilomme ja onnemme. Ja hänen rakkautensa on parempaa kuin mitä tämä maailma voi antaa, niin se ei ole mikään suuri uhraus antaa vähän ajastamme pois etsiäksemme häntä. Varsinkin kun ottaa huomioon sen, että hän omistaa kaiken meidän aikamme. No, kolmas ja viimeinen asia, jota varten Jeesus tuli maan päälle, on se, että hän kukistaisi pahuuden vallat ja toisi Jumalan valtakunnan keskuuteemme. Tästä puhutui toisen luvun jae 6, jossa puhutaan hallitsijasta, joka nousee Betlehemistä paimentamaan Israelia. Jumalan valtakunta on todellista silloin, kun hänen tahtonsa ja lakinsa saa hallita meitä. Ja pahan valtakunta taas on lähtö silloin, aina silloin, kun ihminen haluaa hallita itseänsä ja olla oman elämänsä Herra. Ja näiden valtakuntien välillä on todellinen taistelu. Pahuus yrittää kaikin voimin ajaa Jumalan pois elämästänsä, jotta se voisi elää riippumattomana hänestä. Me nähdään tästä esimerkki Herodeksessa, joka kuultuaan kuninkaan syntymästä, niin vihastui ja pyrki kaikin voimin hävittämään hänet, jotta hän voisi toimia hallitsijana. Ehkä parempi esimerkki tästä löytyy jokaisesta meistä, kun me pyritään kiertelemään ja kaartelemaan Jumalan tahtoa eläksemme itsellemme. Jeesus tuli nujertamaan ja kukistamaan pahan vallan perinpohjin. Ja hänen tarkoituksensa on se, että me annettaisiin kaikki hallintavalta hänelle meidän elämiemme ylitse. Ja Jeesus ei tuo Jumalan valtakuntaa vaan muutamille yksilöille, vaan maailmanlaajuisesti kaikilta maan kolkilta hän pelastaa ihmisiä ja saattaa heidät kumartumaan näiden tietäjien vierelle palvomaan Jumalaan. Ja tästä sovelluksena mä haluan rohkaista meitä jokaista pitämään entistä lujemmin Jumalan sanan totuuksista kiinni. Ja mä haluan myös rohkaista teitä kertomaan tätä joulun sanomaa muille, jotta Jumalan valtakunta voisi levitä maan päällä. Älkää olko niin passiivisia kuin me suomalaiset yleensä ollaan, vaan olkaa alttiita tosiaankin kertomaan tätä joulun sanomaa muille. Älkää, niin kuin Jumalan valtakunta ei tullut tänne minkään ulkonaisesti järjestettävän tapahtuman tai asian kautta, vaan tämän pienen ja huomaamattoman Jeesus-lapsen kautta, niin samalla tavoin Jumalan valtakunta tulee kasvamaan ja leviämään meidän pienten ihmisten kautta, kun me pitäydymme siinä yksinkertaisessa sanomassa Jeesuksesta Kristuksesta, joka on syntynyt ihmiseksi ja kuullut meidän puolestamme. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jeesus Kristus, että ollaan saatu käydä läpi sun sanasi ja siunaa meidän yhteiset keskustelumme nytte Jeesuksen nimessä.